Hiatrika fifidianana be ny tanantsika atsoatsy. Amin'ity fotoana ity no andinintsika an'izany. Misy mieritreritra ny sasana namana sasa miteny hoe raha reo mbola lalàna sy senisy asesereo ihany sy ny rafitra any amin'ny ratsa mangaika ihany no ao. Ohatra ny tsisy dikany mbola ilatsahantsika fifidianana nefitsika tsy matahotra fifidianana. Mbola hodinihantsika tsara izay. Ny be ny tanàna ny Antananarivo fantatritsika fa nanao zavatra niezaka teto amin'ity renivohitry ny faritany ity hisaorana ny nenindra valomanana izany fa nanao ny aintso zavatra izy miaraka amin'ireo kipan'ireo. Kanefa be ny hoditra akondro, be ny olona ny sobatra, na ny tany ivelany, nisy ny be ny tanàna, na ny tao anatiny, misy ny mamingana. Fa ny fitondram-panjakana koa nanao izay tsy hitsirosontsika mihitsy any amin'ny tsaratsara kokoa satria efa nieritreritra izy fa andray andro any tsy maintsy milazaka filoham-pirenena ny ao amin'ny atokotiko Madagasikara ary io ny heverina fa mitehana n'izany kandidatsika zany. Diso hevitra nefa izy fa na ovonoana na hosakanana na hodinganina ina nahita zavatra na vita zavatra mibe ny tanàna na tiany zany na tsy tiany zany. De zao ary mesaritra ny raharaha neny ny sanjery ny zanany zanany daholo tsika rehetrarehetra Antananarivo na avaiza na avaiza nanao ny tsy hafa nanao izay havana izy fa misy fotoana kosa rehefa tsy vita ny tsony de miantso vonjy sa hoana ny madame le maire ka zay hafatra zay no ampitainay raha ny tianay de hoe toizy neny io be ny tanàna io fa amin'tiindray mitoraka aty ohatra mieritreritra hoe aloha neny aloha zany ianampy anay indray aloha fa ndao misy fangatahany ity mangataka fangatahana miantefany amin'ny filohan'ny antoko président Marc Ravalomanana mangataka izahay ndao ianao ataonay kandida be ny tanàna Antananarivo. Tsy izao rery no mangataka fa isika rehetrareo atsanganony tanana zay manaiky an'izay. De any aminao zany ny baolina andriamatoa filoha fa izahay vonona ampandresy anao fa ty Antananarivo ity tsy azo avototra fa aza viravirain'ny olona ozy izy madamy anta te hoe oka izay ny fangalaram-bato, oka izay ny fanaovana tsinitsinina antsika rehetra mifidy. Mila olona mijoro, mila olona matanjaka fa raha mijoro eo ny filora valomanana, mijoro ny atokotima isika rehetra miara-mampandroso sady anatanteraka ny niviana voazara amintsika iny. Manana ny traikefa ianao, manana ny autorité ianao, manana ny karisma ianao, manana ny disipliny ianao. Mety daholy a raha ny kritera sy ny profila misy milaza fa hoe izy ve fa filoham-pirenena tary de hidina ary indray. Marobe le ny tenena tany fa zao raha vony nanompon'ny firenena na anao président fokontany araka izay mazo anazy afaka manao azantsika fa dia aleo izy no mamaly anazy fa fangatahana ny antsika voapitako ny hafatra dia izay no hafatra avaty aminay a. Mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.